nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa li kulli ummatir rasul. Fa idha jaa rasuluhum qudhiya baynahum bil qisti wa hum la yudhlamun. Wa yaquluna mata hadhal wa'du in kuntum sadiqin. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ إِذَا إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Se cili popull kishte të dërguarin e vetë, e kur u vinte i dërguari i tyre, bëhej gjykimi i drejtë mes tyre, atyre nuk u bëhet pa drejtësi. Ata thonë, kur do të jetë ky premtim nëse jeni të drejtë çka thoni? Thuaj, unë nuk mund t'i sjell vetesime as dëm, as dobi, posa atë që dëshiron Allahu. Çdo popull ka fatin e caktuar, e kur të vija fati tyre, ata nuk mund të vonojnë as për një moment e as të ngutin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjërësish me buletinin informativ të lemnëve. Mekenzi, iranianën në sulmin dhe Enel Asad goditën ku ata donin. Në një fjalim, komandanti i CENTCOM pranoi saktësinë dhe aftësitë raketore të Republikës Islamike të Iranit dhe sulmin në bazën Ain al-Asad. Sipas agjencisë ISNA të lajmeve, duke e cituar New Yorker, Kenneth McKenzie, komandant i qendrës së CENTCOM, deklaroi se programi raketor i Republikës Islamike të Iranit është bërë një kërcënim edhe më i madh se programi i bërthamor. A i deklaroi se raketet iraniane në bazën Ain al-Asad goditën pothuajse kudo që dëshiruan. McKenzie tha, ata tani mund të godasin kudo në lindin e mesme, ata mund të kryen sulmet të tyre me saktësi dhe në vëllim të lartë. Sipas komandantit të CENTCOM, Republika Islamike e Iranit ka arritur një nivel aftësie që është vështirë të mposhtet. Lidhur me këtë u shpreh, aftësia strategjike e Republikës Islamike të Iranit tashmë janë rritur shumë, ata kanë një aftësi të konsiderueshme për të kapërcyer armiku në arenën e raketave. Lidhur me konfliktin e mundshëm me Iranin, ai thanë, nëse ata befa sulmojnë, sulmi do të pasohet nga një luftë e përgjakshme ku amerikanët do të dëmtojnë rënd. McKenzie, komandant i qendrës së CENTCOM, gjithashtu pretendoi se Shtetet Bashkuara ndoshta do të fitonin betejën, por se lufta do të zgjasë për një vit. Biden në shkruan projekt buxhetin ushtarak për 770 miliard dollarësh. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden në shkroi të hënën projekt ligjin e buxhetit ushtarak amerikan për 770 miliard dollarësh për vitin 2022. Sipas agjencisë informative të lajmeve Iran Press, projekt ligji i quajtur Akti i Autorizimit të Mbrojtjes Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, apo buxheti ushtarak për vitin 2022 u miratuan në fillim të këtij muaji me shumicën e votave në dhomën e përfaqësuese dhe Senatin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Akti i autorizimit të mbrojtjes kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për vitin 2022 bëri thirrje për frenimin e Kinës dhe Rusisë për të ndihmuar Ukrainën për të modernizuar programin e saj bërthamor, për të përmirësuar klimën dhe për të adresuar kërcënimet biologjike në zhvillim. një pjesë e planit të Departamentit Amerikan të Mbrojtjes Pentagon, për të kundërshtuar Rusin dhe Kinën përfshin ndërtimin e armëve hipersonike dhe forcimin e marinës amerikane menandese të pajisur me raketa balistike. Buxheti ushtarak amerikan për vitin 2021 ishte 740.5 miliard dollar dhe në vitin 2020 ishte 738 miliard dollar. Rritja e buxhetit ushtarak amerikan vjen në një kohë kur populli i këtij vendi po proteston vazhdimisht kundër politikave të shtëpisë së bardhë. Dhe Kongresit amerikan për uljen e buxhetit të sektorëve të mirëqenies, shërbimeve mjekësore dhe arsimore të këtij vendi. Pjesa më e madhe e buxhetit ushtarak amerikan shpenzohet për krijimin e krizave, pasigurisë dhe në ndihmë të shteteve pushtuese në mbar botën. Shkon në 34 numrit të prekurve me Omicron në Iran. Kreu i qendrës së marrëdhënieve me publiku dhe informimit të Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit njoftoi për evidentimin e 34 rasteve me Omicron në vend. Sipas agjencisë së lajmeve Mer Muhammed Hashimi, kreu i qendrës së marrëdhënieve me publikun dhe informimit të Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, duke i referuar hetimeve të rasteve të dyshuara të Omicron të koronavirusit, deklaroi deri më tani në vend janë evidentuar 34 raste me Omicron dhe 8 raste të dyshuara janë duke u shqyrtuar. Duke bërë të ditur se prej 15 prej pacientëve janë identifikuar në Teheran, ai shtoi 5 raste janë zbuluar në qytetin Mashhad, 5 raste në Hormozgan, 2 raste në Bushehr, 2 raste në Shiraz dhe në secilin nga qytetet Bobol, Esfahan, Arak, Urumqi dhe Karaç është identifikuar nga një rast me Omicron. Kreu i qendrës për marrëdhënie me publikun dhe informimin e Ministrisë së Shëndetësisë ndër të tjera tha: respektimi i higjienës së mirë dhe injektimi dozës së tretë të vaksinës korona mund të ndihmojë në parandalimin e virusit të mutuar. Mundësia e infektimit të 250.000 francezëve në ditë me Omicron. Ministri francez i Shëndetësisë paralajmëroi se së shpejti në fillim të janarit numri personave me sëmundjen e koronas së vendit arrin në 250.000 në ditë. Sipas agjencisë Lëme Fars, Olivier Varanet të anëtasë numri personave të infektuar me virusin korona në Francë është ende në rritje. Qeveria franceze ka njoftuar kufizime më të ashpra të korporatave në vend pas përshkallëzimit të shpërthimit të llojit Omicron, por ende nuk ka njoftuar ndalime të udhëtimit. Organizata Botërore e Shëndetësisë në një raport të fundit tha se shkalla e infektimit me Omicron po dyfishohet çdo ditë, çdo 32 deri në 72 orë, duke treguar se lloji i ri kishte një përparësi të konsiderueshme të rritjes në krahasim me versionin Delta dhe tani është bërë më dominues. Si pas faqes së internetit World Matters, që nga fillimi i shpërthimit të koronavirusit 9.146.451 persona në Francë janë infektuar me koronavirus, nga të cilët 122.898.000 kanë vdekur. Sekretari përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, kohët e fundit paralajmëroi se lloji i ri i koronavirusit Omicron por hapet më shpejt se lloji Delta dhe mund të infektojë edhe njerëzit që janë vaksinuar ose shëruar nga COVID-19. Enrique Mora, bisedimet e Vienës për të arritur një marrëveshje përfundimtare janë në rrugë të mbarë. Zëvendës sekretari përgjithshëm i Shërbimit Evropian të Veprimit të Jashtëm të Hënën, pas takimit të Komisionit të Përbashkët në Vienë, tha se bisedimet e Vienës janë në rrugën e duhur për të arritur një marrëveshje përfundimtare. Sipas agjencisë IR në telemeve Enrico Mora, zëvendës sekretari përgjithshëm i Shërbimit Evropian të Veprimit të Jashtëm, u tha gazetarëve se ka shenja pozitive të suksesit në raundin e 8 të bisedimeve, duke shtuar se të gjitha palët janë të përkushtuar për të arritur rezultatin e dëshiruar. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian shtoi: negociatat aktuale duhet të përfundojnë në një kohë të arsyeshme, duhet të them brenda disa javëve dhe jo disa muajve. Zëvendës sekretari përgjithshëm i Shërbimit Evropian të Veprimit të Jashtëm, Ndër të tjera shtojnë, nëse punojmë shumë në ditë dhe javë në vim, mund të arrim një rezultat pozitiv. Mikhail Ulyanov, përfaqësuesi për Jashtëm Rusisë. Në Agjensinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike me bazë në Vjenë, në një mesazh në Twitter në fund të takimit të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore, gjithashtu shprehu optimizëm për raundin e 8 të bisedimeve të Vjenës. Raundi i 8 i bisedimeve në Vjenë me fokus heqjen e sanksioneve shtypëse dhe të palishme kundër Republikës Islamike të Iranit u mbajt dje në mbrëmje. Bisedimet nisën me takimin e Komisionit të Përbashkët të kryesuar nga Ali Bagheri, negociator i lartë i Republikës Islamike të Iranit, dhe Enrico Mora, zëvendës sekretar i përgjithshëm i Shërbimit Evropian të Jashtëm. Në këtë takim që u mbajt në hotelin Coburg me pjesëmarrjen e delegacioneve nga Republika Islamike e Iranit, grupi 4+1 dhe Bashkimi Evropian u vlerësua procesi i negociatave. Bagheri çelësi i suksesit të bisedimeve të Vjenës është arritja e një marrëveshje për heqjen e sanksioneve. Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, të hënën pas mbledhjes së Komisionit të Përbashkët në Vjenë, theksoi se çelësi i suksesit të bisedimeve në Vjenë është arritja e një marrëveshje për heqjen efektive të sanksioneve kundër Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Ali Bagheri vuri në dukje se në takimin e Komisionit të Përbashkët palë të ndryshme, duke përfshirë edhe koordinatorin e Komisionit të Përbashkët, theksuan suksesin e raundit të mëparshëm të bisedimeve dhe pranuan se në raundin e kaluar ishte bërë përparim i mirë dhe në fakt kuadri i përcaktuar ka dhënë një mundësi të mirë për të çuar përpara bisedimet. Zëvendës ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Bagheri theksoi se përfaqësuesit e vendeve të ndryshme në këtë takim theksuan rëndësinë dhe prioritetin e trajtimit të çështjes së heqjes së sanksioneve, si dhe çështjen e vërtetësisë, testimit dhe garancisë në raundin e 8 të bisedimeve të Vjenës, duke shtuar se bisedimet për heqjen e sanksioneve do të fillojnë me shqyrtimin e propozimeve të Republikës Islamike të Iranit në fushën e dy çështjeve të rëndësishme të verifikimit dhe garancive. Sipas zëvendës ministrit të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit, në ditën e vijim çështjet lidhur me sanksione financiare dhe bankare do të jenë në agjendën e vendeve pjesëmarrëse në bisedimet e Vjenës. Raundi 8 i bisedimit në Vjenë me fokus heqjen e sanksioneve shtypëse dhe të palishme kundër Republikës Islamike të Iranit u mbajt dje në mbrëmje. Bisedimet nisën me takimin e Komisionit të Përbashkët të kryesuar nga Ali Bagheri, negociator i lartë i Republikës Islamike të Iranit, dhe Enrico Mora, zëvendës sekretari i përgjithshëm i Shërbimit të Evropian të Veprimit të Jashtëm. Në këtë takim që u mbajt në hotelin Coburg me pjesëmarrjen e delegacioneve nga Republika Islamike e Iranit, grupi 4+1 dhe Bashkimi Evropian u vlerësua procesi i negociatave. Basha është i pabes, Berisha bashkëpunoj me Ramën në procesin e shpalljes sime non grata. Shpallja non grata e Sali Berishës nga Departamenti Amerikan e Shtetit dhe më pas pezullimi ti nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike me vendim të Lulzim Bashës, më në shtator nisi një luftë të brendshme në Partinë Demokratike. Sali Berisha ka hedhur akuza mbi Bashën dhe Ramës si bashkëpunëtor në shpallën e ti non grata në një intervistë për media Berisha, theksoj se koha dëshmoj që Lulzim Basha është i pabes pasi u mor me një proces të shpallës së tij non grata bashkë me Edi Ramën pas një fakt, dokument apo provë. Edi Rama dhe Lulzim Basha kanë bërë gjithçka kundër meje, por nëse Rama e ka bërë këtë si një kundërshtar amoral, Basha e ka bërë këtë për karrikën e tij, sepse ai e dinte që po të mos fitonte këtë zgjedhje se Liberisha nuk do ta kursente. Ti besoj Lulzim Bashës është të gënjesh veten tënde. Çdo gjë që thot ai nuk mund të merret për të vërtetë. Njerëzit që kanë përgënjeshtruar Bashën janë njerëz serioz dhe njerëz që kanë pasur kontakte me ambasadorin Jurikim Shtoj, ish kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha. Inceneratorët, krema dhe urdhra arrestit për kokën dhe të tjerë që në shtator pati ndërhyrje për t'i ndaluar. Kryetari lëvizjes lidhje socialiste për integrim Monika Kredma dhe u shpresë urdhër arresti për ish-ministrin Lefter Koka dhe disa persona të tjerë që ndënë që në shtator, por ndërhyrjet nga qeveria bën që ajo të shtyhej në dhjetor. Kryemadhi këtë lidh me heqjen dorë nga mandati i Lefter Kokës dhe nga informacioni që sipas saj ka. Monika Kryemadhi deklaroi shpresoj që çështja e incineratorëve të mos jetë përdorur për të shmangur vëmendje nga situata politike në të cilën gjendet sot gjithë politika shqiptare dhe opozita, por edhe majoranca. Duke patur parasysh që tërheqja nga mandati e zot Koka që në shtatorë ka ndërhyrë politika, ka ndërhyrë majoranca, për të zvarritur këtë proces të investigimit të incineratorëve nga shtatorit deri në sot në dhjetor, për të aspëstuar dhe për të lënë në vend apo u përdor për shfryrje situatë që ndodhet në jetën e përditshme politike në Shqipëri. Në diënin tim fletareset kanë qenë që në shtator për shumë të tjerë, por ka pasur një zvarritje nga qeveria, ndërhyrje postime për ta bërë që të mendohet që do të vijë situata të harrohet. Nëse në diënin ka pasur fletareset të tjera, pse u ekzekutua vetëm ky Izo dhe Koka? Monika Kryemadhe ka përshtytur që kjo është një situatë unik, të cilën e zgjidh vetëm Spaku. Spaku duhet të tregoj nëse këto fletareset e tjera janë lënë sirtar dhe është përdor vetëm arrestimi zot Koka për të bërë balancimin midis 11 dhjetorit dhe 18 dhjetorit. Albin Kurti kemi stabilizuar furnizimin me energji, reduktime pothuajse janë hequr. Kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se qeveria po bën gjithçka në përballimin e krizës energjetike dhe se ka arritur të stabilizojë furnizimin me energji elektrike. Ai nënvizoi se reduktime pothuajse janë hequr. Unë dhe ministri i ekonomisë Artane Rizonulli jemi në komunikimin të rregull me Kekun, Kosin dhe Zaren me shtimin e likuiditetit dhe subvencionimin e importit kemi arritur të stabilizojmë furnizimin dhe reduktime pothuajse janë hequr, shpreh kreu i qeverisë në Kosovë. Zoti Albin Kurti nënvizoi se janë dy faktorë të brendshëm që i kanë sjellë në këtë krizë: mungesa e vizionit për zhvillimin socio-ekonomik të Kosovës me planifikim të sektorit energjetik për furnizim të qëndrueshëm dhe çmime të përballueshme si për anëvisësi dhe ashtu edhe për industrinë. Së dyti, korrupsioni qeveritar i bërë zakon e që kulmoi me privatizimin e arritjes të shpëndarjes së furnizimit për vetëm 26 milionë euro. U shpender të tjera i. Në këtë situatë nuk ka zgjidhje të mirë ose reduktime të energjisë ose shtrëntim të energjisë. Shumë herët Kosova është dashur të mendoj më shumë e mirë që të mos përfundoj në këtë gjendje të keqe, shtoi ai. Kurti premton se në vitin 2022 do të ketë një strategji nacionale energjetike për dekadën në vijim dhe shtigjet ku duhet ecur drejt vitit 2050. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lëmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë ideja e vaksinimit me detyrim në udhëtimet e brendshme dhe reduktimi i periudhës së karantinës në Shtetet e Bashkuara. Antoni Fauci, specialist i lartë i sëmundjeve infektive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha se në vazhdon e shpërthimit të gjerë të llojit Omicron të koronavirusit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendi duhet ta bëjë të detyrueshme vaksinimin për udhëtimet ajrore brenda vendit. Këshilltari i lartë mjekësor i presidentit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës Joe Biden tha se një detyrim i tillë mund të rrisë shkallën e vaksinimit kundër koronës në Shtetet e Bashkuara, si dhe të sigurojë mbrojtje më të fortë për pasagjerët në fluturime. Tashmë është detyrueshme që të gjithë mbi moshën 2 vjeç të mbajnë maskë në fluturimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qeveria Biden deri më tani ka refuzuar të bëjë vaksina të detyrueshme për udhëtimet e brendshme ajrore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë kanë kërkuar nga shumica e shteteve të huaj që udhëtojnë në vend që të vaksinohen plotësisht kundër koronavirusit para se të udhëtojnë. Qytetarët dhe banorët e përhershëm të Shteteve të Bashkuara duhet të japin vetëm prova të një testi koronar negativ një ditë para hipjes në avion. Ligji federal i Shteteve të Bashkuara të Amerikës aktualisht nuk kërkon që udhëtarët e linjave ajrore të ofrojnë prova të një testi koronar. Linjat ajrore bëjnë thirrje udhëtarëve që të vaksinohen për të shmangur karantinën e detyruar, ndërkohë është marrë vendimi për reduktimin e kohës zgjatjes së karantinës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëse një person nuk ka simptoma dhe për personat e vaksinuar. Qendra e Shtetit të Bashkuar të Amerikës për kontrollimin dhe parandalimin e sëmundjeve gjithashtu ka reduktuar kohën e rekomanduar të karantinës për njerëzit që rezultojnë pozitiv, por që nuk kanë simptoma. Qendra gjithashtu reduktoi kohën e rekomanduar të karantinës për personat e vaksinuar në 5 ditë, duke thënë se njerëzit që janë vaksinuar plotësisht dhe kanë marrë dozën e tretë mund të mos kenë nevojë fare për karantinë. Qendra Amerikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në një deklaratë tha se duke patur parasysh gjendjen aktuale të koronavirusit dhe të llojit Omicron, koha e rekomanduar e karantinës do të reduktohet nga 10 në 5 ditë nëse personi nuk ka simptoma dhe nëse ka kryer vaksinimin brenda 5 ditëve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani regjistrojnë mesatarisht 198.404 raste të reja të sëmundjes COVID-19 në ditë, sipas të dhënave të nxjerra nga Universiteti Johns Hopkins. Kjo është 47% më shumë se një javë më parë dhe shifra më e lartë që nga data 19 janar. Universiteti Johns Hopkins gjithashtu raportoi se më së tëri 1408 amerikanë gjatë javës së kaluar kanë vdekur çdo ditë nga koronavirusi. Kjo paraqet një rritje prej 17% krahasuar me javën e kaluar. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik me temë ideja vaksinimi me detyrim në udhëtimet e brendshme dhe reduktimi periudhës së karantinës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdimje kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranysh me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në këtë edicion do të vazhdojmë udhëtimin ton në provincën Golestan që ndodhet në veri të Iranit e do të njihemi me grupin etnik Turkmen dhe karakteristikat e tyre etnike. Duke marrë parasysh faktin se studimi i traditave dhe zakoneve si dhe rregullave përkatëse me martesën mes iranianëve turkmen mund të ndihmoj shumë në njohjen sa më të mirë të këtij grupi etnik në Iran. Kështu që edicionin e sotëm do t'ja kushtojmë traditave dhe zakoneve përkatëse me martesën mes popullatës turkmene në Iran. Natyrisht duhet të kujtojmë këtë çështje se ceremonia e martesës mes fiseve të ndryshme turkmene ka edhe dallime të caktuara. Prandaj për këtë arsye në këtë edicion, ne do të përmendim më shumë aspektet e përbashkëta të kësaj ceremonie mes fiseve të ndryshme turkmene të Iran. Turkmenët ashtu si kur grupet e tjera etnike martesën e konsiderojnë çështje të domosdoshme dhe besojnë se të gjithë individët duhet të martohen. Ky vështrim përveç bindjeve fetare duhet të konsiderohet i lidhur edhe me stilin e kaluar të jetesës së turkmenëve, të cilët kanë jetuar në tenda dhe në mënyrë endacake. Duke marrë parasysh faktin se fenomeni i martesës në mesin e kësaj popullate, sidomos në mesin e fiseve endacake dhe popullatës fshatare turkmene, ka pësuar më pak ndryshime, prandaj edhe sot akoma mund të vërehen shumë gjurmët e stilit të jetës endacake në ceremoninë e martesës së tyre. Në bazë të kësaj, turkmenët akoma dhe sot në moshë të re vendosin të formojnë familje dhe pavarësisht ndryshimeve që kanë ndodhur gjatë viteve të fundit në sistemin e jetës shoqërore të turkmenëve, një pjesë e madhe e kësaj popullate akoma respektojnë traditat dhe zakonet e vjetra, dhe me qëllim të forcimit të kulturës së tyre etnike dhe për të ruajtur më shumë unitetin, ndjekin ligjin e martesës brenda antarëve të këtij grupi etnik. Kjo do të thotë se ata deri në atë mas sa është e mundur, preferojnë bashkëshortin e tyre ta zgjedhin nga mesi të afërmve të farefisit të tyre, dhe këtë martese preferojnë më shumë se sa lidhjen martesore me persona të një fisi tjetër. Martesa e turkmenëve me një person jo turkmen është shumë e rrallë, por edhe nëse ndodh një martesë e tillë, ajo shihet e papranueshme sipas normës së shoqërisë turkmene. Turkmenët për të zgjedhur bashkëshorten kanë parasysh disa vlera të caktuara. Prej tyre mund të përmendim këtë, se në zgjedhjen e bashkëshortes ata zakonisht marrin parasysh edhe personalitetin e nënës së vajzës dhe besojnë se duhet zgjedhur një vajzë që nëna e saj të jetë e dalluar për meritat e saj, si nën dhe grua. Njëkohësisht me këtë, edhe aftësitë grave në kryerjen e punëve dhe çështjet e jetës të qenurit të shëndosh fizikisht dhe të ketë forcë fizike, aftësi për kryerjen e punëtoreve, të ketë durim përballë problemeve dhe vështirësive të jetës, konsiderohen prej karakteristikave që merren parasysh nga turkmenët në zgjedhjen e bashkëshortes. Sa i përket burrave, gjithashtu merret parasysh potenciali financiar në sigurimin e shpenzimeve të jetës, mirësjellja dhe digniteti, origjina familjare, sinqeriteti dhe virtytet e tjera pozitive njerëzore. Duke marrë parasysh se fillimi i jetës së përbashkët për të gjithë është veprim i gëzueshëm dhe i hareshëm, edhe ceremonia e fillimit të jetës së përbashkët mes turkmenëve gjithashtu fillon me tradita dhe zakone të veçanta, të cilat tregojnë rëndësinë e kësaj faze të jetës. Dhe çfarëdo lloj ceremonie tregon një pjesë të bindjeve dhe vlerave që sundojnë në shoqërinë e turkmenëve. Martesa e turkmenëve ka disa faza. Faza e parë e martesës në realitet është vendimarrja e babait dhe nënës së dhëndrit dhe marrja e pëlqimit të babait të nuses. Në këtë fazë babai i familjes merr vendimin për martesën e fëmijës së tij me një familje e cila është në një nivel të ngjashëm me të tyre, dhe dërgon një person të moshuar dhe me eksperiencë tek familja e nuses për të kërkuar dorën e vajzës. Dhe në rast të pëlqimit të familjes së vajzës, atëherë fillojnë të kryhet faza tjetër.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në fazën tjetër zhvillohet ceremonia e kërkimit të dorës së vajzës. Kjo ceremoni fillon në këtë mënyrë, që familja e dhëndrit pasi informohet për pëlqimin e familjes së nuses, caktojnë një kohë dhe orë dhe një grup të grave të familjes së dhëndrit shkojnë në shtëpinë e nuses dhe familja e vajzës i mirëpret mysafirët me ëmbëlsira. Në këtë ceremoni marrin pjesë vetëm gratë dhe nga ana e familjes së dhëndrit sipas zakonit dërgojnë sofra beze të ndryshme me bukë të përgatitura dhe të pjekura në forma të ndryshme nga gratë turkmene që quhet sajak, si dhurat për familjen e nuses. Natyrisht vlen të theksohet se familja e nuses gjithashtu këtë e parashikon më parë dhe përgatit gjithashtu disa sofra beze me bukë speciale për mysafirët. Në shumicën e rasteve të afërmit familjar të nuses dhe dhëndrit, marrin iniciativë për sigurimin dhe përgatitjen e këtyre bukëve të ëmbla, si dhurat. Shkëmbimi i këtyre bukëve, që quhen sajak, mes familjes së dhëndrit dhe nuses, bëhet me motivin e krijimit të miqësisë, dhe nga ana tjetër, në këtë mënyrë, sigurohet edhe buka dhe ëmbëlsirat e nevojshme për ceremoninë e dasmës. Faza tjetër e ceremonisë së dasmës së turkmenëve është caktimi i vlerës së qumshtit të gjirit që i ka dhënë nëna vajzës. Vlera e qumshtit të gjirit në realitet është lloj dhurimi dhe marrja e dhuratave përfshin para kesh, pasuri të patundshme apo lloje të baktisë. Faza tjetër është ceremonia e dasmës. Me rastin e ceremonisë së dasmës, familja e dhëndrit therr një dele dhe një pjesë të saj e zbukurojnë me monedha argjendi dhe së bashku me to dhe dhuratat të tjera e dërgojnë tek familja e lnuses. Nusja në këtë ditë ndodhet në një tent tjetër e cila quhet alagjik, tek fiset e ndacake, ose qëndron në shtëpinë e një prej të afërmve, familja si që është vëllai apo xhaxhai, dhe e mbulon fytyrën e vetë për ballë grave të familjes së dhëndrit. Nusja duhet të tregoj respekt të veçantë për gratë më të moshuara të familjes së dhëndrit, sidomos për nënën e dhëndrit apo vjerën e saj, dhe flet kryesisht shumë pak. Në ditën e nusjes organizohen festa dhe gëzime të veçanta mes pjesëtarëve të familjes së dhëndrit dhe nusjes. Në kohën e marrjes së nusjes dhe dërgimit të saj në familjen e dhëndrit, një shamin ngjyrë të kuqe i vendosi nuses mbi kokë. Ngjyra e kuqe në mesin e turkmenëve është simboli gëzimit. E duke kënduar dhe vallëzuar, e çojnë nusen në shtëpinë e dhëndrit. Menjëherë pasi ta çojnë nusen në shtëpinë e dhëndrit, familja e dhëndrit, duke shtruar sofrat e ushqimit, mirëpresin dhe gostisin miqt dhe të ftuarit në dasmë dhe pasditën e po asaj dite. Zhvillohet dhe ceremonia e kurorës nga njëri prej klerikëve fetar në shtëpinë e dhëndrit, dhe përfaqësuesit e nuses dhe dhëndrit deklarojnë pëlqimin e tyre para klerikut fetar, dhe zhvillohet festa dhe gëzimi kryesor. Ceremonive që zhvillohet në shumicën e dasmave turkmene është një ceremonie cila quhet seçmek dhe zhvillohet në mesin e gëzimit dhe haresë musafirve në këtë mënyrë që disa burra nga të afërmit e dhëndrit hedhin monedha apo gjëra të tilla si këpuc, kapela dhe shami në drejtim të musafirve. Çdo kush që mund ta kap gjën e hedhur dhe t'ia jap atij të cilit e ka hedhur, në shkëmbim të kësaj ai merr një shpërblim kryesisht para. Në ceremoninë se çmek marrin pjesë vetëm burrat dhe gratë shikojnë ceremoninë. Një tjetër ceremoni është kjo, që ata të cilët kanë mundësi më të mira materiale gjatë ceremonisë së martesës organizojnë edhe gara të kalorësisë. Muzika që përcjell ceremoninë e dasmës turkmene realizohet nga artistët dhe këngëtarët tradicional me instrumente të ngjajshme me çiftelin. Një ceremoni tjetër shumë e pëlqyeshme që zhvillohet në mesin e turkmenëve është festa e konsultimit apo e këshillave. Kjo ceremoni ka qenë e zakonshme në mesin e turkmenëve që nga kohërat e vjetra, dhe themeli i saj është ndjenja për bashkëpunim dhe respekt mes njerëzve. Kjo ceremoni zhvillohet në këtë mënyrë që sapo një familje deklaron se kishte vendosur të organizojë një ceremoni apo të kryej një punë, duke përfshirë dhe ceremoninë e dasmës, deri në 7 familje në fqinjësi dhe farefis, e ndihmonin atë familje në organizimin dhe zhvillimin e kësaj ceremonie. Edhe sot, kjo traditë e shkëlqyer ekziston ende dhe vërehet në mesin e fiseve turkmene. Në kuadër të kësaj ceremonie mund të përmendet fakti që në ceremoninë e dasmës turkmenët ndihmojnë familjen që zhvillon dasmë dhe përgatitjet e ushqimit, dërgimin e mesazhit dhe ngritjen e tendave alaçik, duke treguar një pjesëmarrje shumë të mirë.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Në mesin e turkmenve në të kaluarën ishte zakon që pas 2 apo 3 ditëve, nusja përsëri të kthehej në shtëpinë e babait të saj. Qëndrimi i nusës në shtëpinë e babait të saj zgjaste disa ditë dhe gjatë kësaj periudhe nusja merrej me përgatitjen e çejzit dhe gjërave të nevojshme për jetë dhe në këtë mënyrë e ndihmonte ekonomikisht edhe familjen e babait. Natyrisht, sidomos sot, në zonat urbane, kjo periudhe qëndrimit të nuses në shtëpinë e babait është shkurtuar në mas të madhe dhe arrin në 2 apo 3 ditë. Mirë po sido që të jetë, vendi i jetesës së çiftit të ri është në familjen e dhëndrit. Miq të nderuar, e konsiderojmë të përshtatshme që ta dini se normat e shoqërisë turkmene në Iran janë të përqendruara kryesisht në ruajtjen dhe forcimin e familjes. Kjo është për arsye se forcimi i çdo familje shton edhe fuqinë dhe kredibilitetin e fisit. Prandaj çdo çështje që bëhet shkak për krijimin e lëkundjeve në qëndrueshmërinë e kësaj njësie të shoqërisë, kundërshtohet në mënyrë të ashpër nga anëtarët e shoqërisë turkmene. Kështu që shkurorëzimi nga ana e shoqërisë turkmene nuk është i pranuar dhe ky vendim mund të vërehet shumë rrallë në mesin e fiseve dhe popullatës turkmene të Iranit. Parimisht nga pikpamja e turkmenëve, divorci konsiderohet veprim i keq dhe i papëlqyeshëm, përveç rasteve të veçanta kur më të mëdhenjt dhe pleqtë e fisit e konsiderojnë shkurorëzimin si veprim të domosdoshëm. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, mirë dëgjofshi.
Fjalimet e imamit të parë të shiitëve, Ali ibn Abi Talibit, alayhi salam, janë ruajtur në librin Nahjul Balagha, duke mbajtur kështu të shkruar edhe për brezat e ardhshëm këtë thesar të madh të njerëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Mendimi i Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balaghas. Belaga është një nga bazat parësore të kulturës islame dhe është mbajtur dhe përpiluar në vitin 400 Hijri Kameri nga Abul Hasan Muhammed bin Hussein, i njohur Seyyed Razi dhe Sharif Razi. Seyyed Razi e ka ndarë këtë libër në tre pjesë në fjalimet, letrat dhe thënjet e shkurtra të Hazretit Ali a.s. Hazreti Ali a.s. ishte shëmbëlltyre të gjitha vetive të profetit të Zotit, sallallahu alaihi wasallam, dhe bashkësie të gjitha virtyteve dhe mirësive njerëzore. Një njeri i madh për të cilin profeti i Zotit ka thënë, nëse të gjithë drurët të ishin pemë dhe të gjitha detet të ishin boj dhe gjinët të ishin llogaritës dhe njerëzit shkruajtës, nuk do të mjaftonin për të numëruar virtytet dhe cilësitë e Ali ibn Abi Talibit. Nga ky personalitet historik, ka mbetur një përmbledhje e çmuar e quajtur Nahjul Balagha. Ky libër ka rëndësi të jashtëzakonshme për shkak se përmbledh fjalimet, letrat dhe thënjet e Hazretit Ali alayhis salam dhe pas Kuranit të shenjt konsiderohet si libri më i rëndësishëm. Nahjul Balagha, për shkak të përmbajtjes tepër të thellë dhe të çmuar, përmban fjalë tepër të rëndësishme në lidhje me monoteizmin, drejtsinë, njerëzit, besimin, karakteristikat e besimtarve, hipokritët, çështjet sociale, detyrat e pushtetit, si dhe sqaron dhe komenton disa ajete të Kuranit. Aftësia e këtij libri për të shkjelluar karakteristikat e familjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, virtytet morale, këshillat, pendimi, besimi, drejtsinë dhe qindra çështje të tjera, është një element ndikues në tërheqjen e lexuesve dhe larmia e tematikave në këtë libër, ngop etjen e njerëzve për dituri. Të nderuar dëgjues, duke pasur parasysh rëndësinë e temave të trajtuara në Nahjul Balagha, e pam të nevojshme që të përgatisim një cikël emisionesh me titull Mendimi i Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balaghas, për të njohur më shumë me personalitetin e Hazretit Ali alayhis salam. Ju ftojmë të qëndroni me ne. Nahjul Balagha, që prezanton vetëm një pjesë të mendimit të lartë dhe qiellor të Hazretit Ali alayhis salam, që para 1000 viteve u është prezantuar njerëzve të botës në formën e një libri të përjetshëm, që ka shkaktuar habin dhe admirimin e njerëzve. Ky libër prezanton pjesë nga fjalimet, letrat, shkrimet dhe thënie të shkurtra dhe plot kuptim të prisit të besimtarve, Hazretit Ali ibn Abi Talib. Të këti burit të madh të historisë, të cilin asnjëherë nuk i ka vjetëruar pluhuri i kohës dhe madhështia e tij, kur nuk është zbehur dhe të gjithë për ulen përballë madhështisë dhe diturisë së tij. Madje vazhdon të admirohet nga miqtë dhe armiqtë e tij. Sigurisht, Nahjul Balagha nuk përmban të gjitha fjalimet e Imam Aliut, por vetëm një përmbledhje të shkurtër të tyre. Elokuenca dhe mënyra e mendimit të Hazretit Ali alayhis salam janë aq të thella dhe tërheqëse saqë në gjuhën dhe letërsinë arabe, pas Kur'anit të shenjtë, janë të pashoqe dhe deri tani asnjë libër nuk ka mundur të krahasohet me të. Për këtë arsye, për të është zgjedhur emri Nahjul Balagha, që të thotë mënyrë elokuente e shprehjes dhe prezantimit të mendimit, sepse ky libër, përveç vlerave shpirtërore dhe përmbajtjes së thellë shkencore, prezanton edhe një stil tepër të veçantë dhe elokuent, që padyshim përbën një pikë kulmore në letërsinë arabe. Ky libër, gjatë 1000 viteve, është studiuar nga dietarët, letrarët dhe hulumtuesit, të cilët e kanë ruajtur atë dhe në shumë vepra të tyre janë mbështetur në fjalimet dhe thënjet e këtij libri. Studiuesit dhe intelektualët kanë shkruar komente të shumta mbi këtë libër, i cili është përkthyer në shumë gjuhë. Aktualisht, Nahjul Balagha është përkthyer në shumë gjuhë të gjalla të botës, si persisht, turqisht, urdu, anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, shqip, spanjisht e të tjerë. Nahjul Balagha, kjo vepër e pashoqe, mund të njihet dhe analizohet nga aspekte të ndryshme. Sigurisht që në këtë cikël emisionesh nuk mund të shprehim plotësisht madhështinë e këtij libri, por mund të flasim mbi veçantitë dhe tiparet e rëndësishme të tij, si larmia në tematikë dhe përmbajtja e Nahjul Balaghas janë aq të gjëra saqë mund të krahasojmë vetë, në të cilin mund të gjendet gjithçka: morali, politika, jurisprudenca, fihu, qëndresa dhe gjihadi, mistika, monoteizmi, pushteti, natyra e të tjerë. Të gjitha këto janë tema që trajtohen në këtë libër të çmuar. Një pikë tjetër e Nahjul Balaghas është elokuenca dhe mënyra e pasur e të shprehurit. Padyshim që përveç përmbajtjes, edhe elokuenca e shprehjes ndikon shumë që fjala të mbërri në zemrën e lexuesit. Libri i ndritur Nahjul Balagha është nga bazat parësore të kulturës islame dhe është mbledhur dhe përpiluar në vitin 400 Hijri Kameri nga Abul Hasan Muhammad ben Hussein, i njohur si Seyed Razi dhe Sharif Razi. Seyed Razi e ka ndarë këtë libër në tre pjesë: në fjalimet, letrat dhe thënjet e shkurtra të Hazretit Ali alayhis salam. Nahjul Balagha në pjesën e fjalimeve shtjellon çështje që kanë të bëjnë me besimin, me krijimin e botës, njeriut dhe gjallësave, qëllimin e krijimit të njeriut, njohja e të vërtetës hynore, qëllimi i dërgimit të profetëve, vazhdimësia e shpalljes me Kur'anin dhe Kiametin. Imam Aliu a.s. në Nahxhul Balagha trajton edhe çështjet ekonomike. Ai thekson mbi nevojën e zhvillimit të territoreve dhe rezervimin e pasurisë dhe jep këshilla në lidhje me pasurinë e përbashkët, drejtsinë sociale, luftën kundër varfërisë dhe mbi obligimet e qeverisë dhe të shoqërisë. Një pjesë tjetër e thënieve të Imam Aliut a.s. ka të bëjë me çështjet politike dhe të pushtetit. Në këtë pjesë, Imam Aliu a.s. flet mbi detyrat e funksionarëve, guvernatorëve, ushtrisë dhe të krerëve të ushtrisë, mbi metodën e mbledhjes së taksave dhe mbi principet e administrimit të shtetit. Çështjet morale dhe edukative përbëjnë një pjesë tjetër të Nahxhul Balagha. Morali personal në Nahxhul Balagha përfshin akumulimin e diturisë së shoqëruar me praktik, largimi i varësisë ndaj të mirave të kësaj bote, dashuria për liri dhe kundërshtimi tiranisë, disiplina dhe llogaria e çështjeve të jetës. Ndërsa në pjesën e moralit social përfshihen çështje të tilla si marrëdhëniet sociale, humanizmi dhe respektimi të drejtave të popullit. Çështjet fetare dhe ato shpirtërore, si motive të ndryshme në ritet fetare, imazhi i besimtarve, gjendjet dhe pozitat e besimtarve dhe ndikimi i ibadetit në largimin nga mëkatet, gjen një pasqyrim të gjerë në Nahxhul Balagha. Por, duhet theksuar se të gjitha fjalimet e Hazretit Ali a.s. janë bazuar në principin bazë të respektimit të drejtësisë. Imam Aliu a.s. nuk ishte nga ata njerëz që me fjalë trumbetojnë të drejtën, ndërsa në vepra i dredhojnë të drejtës. Me fjalë shumë lehtë mund të shprehet adhurimi dhe respektimi i drejtësisë dhe të vërtetës, por zbatimi në praktikë i tyre është tepër i vështirë. Imam Aliu a.s. përballë tiranëve qëndron aq i fuqishëm, ndërsa për të përvuajturit është në streh dhe burim shpresë. Aliu a.s. është mbrojtës i hapësirës e shenjtë të drejtësisë dhe me humanizëm të lartë, me shpatë dhe penë, mbron këtë hapësirë të shenjtë. Pjesa e letrave në Nahxhul Balagha prezanton një pjesë të shkrimeve të çmuara të Hazretit Ali a.s. ku përfshihen letrat që i imami u ka dërguar miqve, të afërmve, madje edhe armiqve të tij, ku trajtojnë çështjet e pushtetit dhe të umetit islamik. Gjithashtu, letrat dhe urdhrat që ai Hazret ka shkruar për komandantët, guvernatorët dhe funksionarët e pushtetit trajtojnë principet më të larta të pushtetit dhe administrimit të shtetit, rrugën më të mirë për të shërbyer popullit dhe në veçanti mbrojtja e të drejtave të njerëzve të vuajtur dhe të shtresës me të ardhurat të pakta. Në këto letra, si dhe në korrespondencat e Imam Aliut alayhis salam, nga njëra anë shprehen principet e jetës në rrezet e Islamit dhe në pushtetin islamik, ndërsa nga ana tjetër shprehen edhe pikpamjet e atij Hazreti mbi çështjet e edukimit, moralit dhe besimit islamik. Pjesa e tretë e Nahxhul Balaghas përfshin thënie të shkurtra të imamit, ku në të shumtën e rasteve ato përbëhen nga një ose dy fjali, por secila nga këto thënie shumë të shkurtra prezantojnë një det me kuptime. Thënie të thella të Aliut a.s. pasqyrojnë bot kuptimet e atij Hazreti dhe përbëjnë udhëzime të pakrahasueshme në lidhje me mënyrën e drejtë të besimit dhe edukimit islamik. Domethënit e thella dhe të gjëra që ekzistojnë në këto fjali të shkurtra janë të tilla, sa që armisht dhe misht i konsiderojnë ato sigurisht pas Kuranit të shenjtë dhe hadithet e profetit të nderuar, udhëzueset më të mira për njerëzimin, për një jetë të pastër dhe të lumtur. Në secilën prej këtyre thënieve të shkurtra shprehen mendimet e jetës, dashuria për njerëzimin, të qenit i mirë dhe të jetuarit mirë. të nderuar miq, për të njohur me thellësi në aspekteve shpirtërore, sociale dhe politike të Hazretit Ali alayhi salam, nuk ka rrugë më të sigurt se vet fjalët e atij Hazreti. Si rjedhim, në emisionet tona të ardhshme, do të flasim më shumë me përmbajtjen e thënieve, shkrimeve dhe fjalimeve të atij Hazreti.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.